Геплияр Азатлык радиосын. Акшамыңыз хәйерле болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 2 октябрь хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге геплешегемнең әсасы бүлегенә башламадан озал тәдрикләр диңлән. Уларның мазмуны белән сезне мин Гүзәл Худайберди ватан Полиция Берлешен Штатларының Лас-Вегас шәһәрендә булган ок атышында 50дән күбрәк адамның вафат булганлыгыны ва 100дән күбрәк адамның яраланганлыгын әйтәләр. Ок атышы гамәләшмәктә гуман ителгән адамның автомат төпөнгән уланып, мехманхананың 32нче катында адамлары ок атканлыгы ва гыйтка вакытның içендә полиция тарафыннан атылып өлтүрүлгәнлыгы полицияның мәтбуат вәкиле Джо Ламбардо тарафыннан 2 октябрьдә хәбәр бирелде. Лас-Вегасның полициясы 1 октябрьдә акшам саат фестивалендә Çıkkan bu hadisada iş başında bulmadık bir neçe polisi işgərinin vefat olunduğunu xabar verdi. Birleşen Ştatların hakimiyetleri hücumçinin yakı olunduğunu xatab edirlər. Lombardo polisiyanın hücumçi olmaqda guman edilən adamın yanında olan Marilu Denli adlı Aziyalı zinanı gözləyənliğini hem xabar verdi. Polisiya hücumçi olmaqda guman edilən adamın adını Stephen Paddock deyip ağzadı. Hakimiyetler Las Vegas'ın kəvr biyoloqlarını ve köçülürünü yaptılar. Makaran Halkar Aeroportuna var yan кәвер учырлар изына өрілді. 2 октябрьдә Ашхабадта Орсиядың президенты Владимир Путиннең ва Түркменстанның президенты Гурбангулы Бердимухамедовның арасында гепләшекләр яшерелде. Владимир Путиннең Ашхабадта рәсми сапарының Гурбангулы Бердимухамедовның чакырлыгы өн самала асырландыгы хәбәр берләр. Гепләшекләрнең дәвамында дәүләтара, регионал ва халыкара мәсьәләләрнең маслахат эдилеп, иләре тутылган урлардан өзара бәхвитле партнерлыгы үстермәк өнчә документларның улы топлымына кул чекилҗәгенә карашылганлыгыны ТДХ дәүләт агентлыгы Өңіннен хабар верді. Владимир Путиннің сапары Ортетің мобиль арғатнаш көнші ер операторы МТС-ың Түркменстандағы қызматларының кетілмегінің изианына қабат келді. 1994 жылдан бері Түркменстанды ішілен МТС 29 сентябрді өз қызматларының Түркмен телеком компаниясы тарапынан кетіленлігіні ресми тайдан мәлім етті. Компания Түркменстанды 1 миллион 700 мүн мүштөрісінің бардығын айдар. Орсияның президенты Владимир Путиннің Түркменстанға соңғы кезде 2012 жылдың декабрында сапар еденлігі хабар берілер. Орсияның ва Түркменстанның президентлері мұнан өң 2016 жылдың ноябр айында Сочида дуышыпты. Каталонияның ресмилері регионың Испаниядан өз баштақлығы өнші кетірілен референдумда қатнашыжыларың 90%-ның оңын сес веренлігін айттылар. 1 октябрьді кетірілен референдумың деслапқы нетижелерінің ұғылан еділмегінің идеяны Каталонияның президенті Карлес Пуиг де Монт телевинияда көркізілен чықышында Каталонияның райетлары республика көрінішілі қарарсылыға мұнасиптір дейді. Референдум ва оның идеяны Испанияның полициясының сес вергілерін сайлау нокотларына бармағының өңін алмақ. Мағатынаншмағының нетижесінде Каталонияда өйтөтүш юртта дарткынлылык дөрөдү. Сесверишлик Испанияның Конституцион суды тарапынан кадаган эдилди. Каталонияның хакимиятлери сесверишлик менен баарлыкта адамдан 844 адамы медицина тайдан үнсүн зерур болондугун айтты. Эманияча адамы зыян етенлиги яда яраланандыгы немәлим калыяр. Полиция адамдан 33 ишкәрнең яраланандыгыны хабар берди. Birleşen Ştatların Orsiyettäki täze elçisi John Hansman Moskva bardı. Birleşen Ştatların elçixanasının metbuat wekili Marie Olsen Hansmanı ve onun ayalı Mai Kaye Hansmanı Twitter ulgamında kutladı. Hansman 3 oktyabrda Kremlde geçirilecek davarada prezident Vladimir Putin'a öz namhatlarını yetirir deyip Orsiyetin prezidentinin kömökçisi Yuri Ushakov aytti. 57 yaşlı Hansman 2009 ve 2011 yılların aralığında Birleşen Ştatların Kıtay'daki ve 1993 yıllarda Singapur'daki ilçesi olptı. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Hansman'ı Orsiyede ilçe deyip belirlemegi 28 sentyabrda Senat'ta bırakızdan tasdiklandı. Hansman'ın Birleşen Ştatların Москвадагы илчиханасына юлбашчы болмагы Бирлешен Штаттарынын ва Орсиянын арагатнашыкларынын дарткынлы вактына кабат келди. Орсиянын Украинадагы агрессиясы, Сириядагы аракеттери, Сирияда Бирлешен Штаттарынын аңтоо кулдуктарынын төлөрүнө көрө 2016 жылдын президенттик шайлоолоруна кошулушмагы ал эми маселелер менен баарлыкта катнашыклар ярамадылышты. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев юрдының Өзбекстан белән арасындағы 1280 километрлік серкедінің 85%-ын кескетлемек барыды қануына қол шекті. 2 октябрьда қол шекілен қануына көрі екі саны өңкі совет юрдының арасындағы 1170 километрден қоурақ серкед әдіргі вақытта долы кескетленін қасапланылар. Хорматлы радио дүңлейшілері сіз күнің кәбір тәдіріклері білен